برنامه هفتانی جیان ده فرهنگ ده همو روزانی کی یک شمان للان بلنسال حوا آماده و پیشکش دکید.
خوشویستانم امکاته تان باش خوشحاتنو بو برنامه چینوی جیان لفرهنگ ده. دشت شعر دیرین ترینیان بیلنه و همو جنر فرهنگیکان لو زربه هر زوری نسرانیش به شعر جیانی فرهنگی خویان دست پیدا کن. ناچین نومی جوی شعر و دست بجه لشعری نوی و دست پیدا کن وگلی کلار و جختی لیدکن و شعری نوی او برهم نوازیه کلوینه چی شعری ده معنی گوره و رامان دبخشید بخوینری خوی. دیسان وگ بالند آزاد. برو خوراوا ده فرموا رنگ او همو هاتو چونه مالم قداتو چیرو چی جیانم پر پر پکاد. جلال برزنجی چکلو شاعرانی نگره بشون مانا جه جیرکان ده یان او مانایانی دبنه پاشکوی کل روبری چی سنور داردن نتوانن هیلا زبرکانی او تخوبه ببرن بلکو هول داده به دستوردانی لحزری خوانر ده کومل اگ معنا دروس بکاتو هر یکشین ببیت راستی اگ بو او خوانره رجده ده کشید تا لجاوازی معنا کنده پرسیاری نوی سبارد ببونو آمادهی بدوزیتو تا دست بکاتو بگرانه چی تری نوی ده بشوین ولامی نوی بو پرسیار نوی کن. هنده اوی تکستکانی جلال برزنجی شاعر دخوان موا دلنیا دبم لوی برزنجی هر جیز نویستو ناشیو ببیت خوانی یک شابال و آسمان تیپ کاد بلکو دخوازه لیک کاد دا هستو نست خیال و هزر بکات بابت گلی چش بخشین بخوانر چش یک خوانر بدم آوازه چی نرمو بپیپلیکانکانی زمان دا دباد برو نهوام برزکانی درک پیا کردنو لویش به هنری برزی شعر آشنا دبیتو به نهین یکانی نوسینیش لای جلال برزنجی وک خوی دلی لکاتی نوسین حزدکم لجور یک بم کسی لیا نبید حتا خوشم. خوشویستانم برنامه امروی جیان لفرهنگ دا میوانداری شاعر و نوسری نودار من جلال برزنجی دکا که جلال سلطا زور سپاس دکم با آمده بوند لن برنامه دا
زور سپاس که برند با میوانداری کردن تو او پیش شدوان براستی ششوات نه
شتو من بیلم همو کاته جلال برزنجی لبریش تک چندان شتیه بو وطن من حزده کم پرسیاری یکم ملیو دست پیب کم هر وکول پیشه چکش دا اماجم پیکه که زوربی هر زوری نوسران دست پیشی نوسینیان با بشعره بلام جلال برزنجی به شعر دست پی نکه اگر به حالا دان نشوبم و تاریکی و جرانی که لسان میدکان بوا کاتی خوی پیم و احسالی هفته بوا هفته و یک بوا جنابت بو و جرانه دست به نسین دکی چون بو لیوه و گوسته و با شعر
بله سرتای دست پی کردم دگره تو با سرتای حبتا کن او کات و کدالند سایزی یعن قباره یعن شماره خیزانه کمان وک زوربه خیزانه کنی تری کرد گوره بو شوینی تایبتی سعی کردنم نبو کتابخانه گشتی هولیر که 20 دقیقه به پیل مالو من دور بو بو سعی کردن در چومو وندر لوندر سیری خفنوی بچاو بوم میلم چو خفنوی کتابی ادبی خوانوا وکو ولن زور بین نسرانی کرد به بیای هیچ دوره‌ای چی فیربونی نوسین یان کالجی چی بلن اوکات روزنامه گری یان ادبیات در کردستان هت تنیا حز خوانوا حزی نوسینی لازم است کردم راز که او اما کمرک کتابی بون لاز سالانی حتی و یک هفته و دو شهید کردو گلالی درشاد عبدالله اولویر مابی تاهر حسین عبدالله زنگنه بیارمتی مامستای ادب و ویژه کردی لە پۆلی چواری ئامادەیی گۆوارێک من بناوی ڕێهێڵە بڵاو کردەوە. مامستای مێژوو یادی بەخێر پۆلیس یعقوب عەسکەر مەسیحی بوو، ئەمکارێکی لە سەر میدیەکان نووسی من وەرم جێرا پۆستەر کردی و لەو گۆبارە بڵاوم کردەوە. ساڵی دووەم لەبەرەوەی ئەو کاتی بڵێن لە ڕووی هیزری و بیرکردنەوە یعنی سەقام بیر نەبووین، گەنج بووین، لە پۆلی پێنجەمی ئامادەیی ناوی گۆبارەکە ما گۆڕی و ئەو جارە بە ناوی چوارچڕاو بڵاومان کردەوە و لەوێن دەر یەکەمین پەخشانە شەعن بە ناوی گۆڕستانێکی قلیشاوە بڵاو کردەوە.
بەڵێ، بەدوای هەموو ئەمانەدا من بخۆم ئەوم باش لە یادە، پێم وایە دیوانی یەکەمت بوو ئەگەر بە هەڵەدا نەچوو بم سەمای بەفری ئێواران. ئەو کاتە سەمای بەفری ئێواران کە بڵاو بووە مشتومڕێکی زۆری لە نێوەندا فەرەنجیەکەدا لە نێوەندا ئەدەبیەکەدا هێنا ئاراوە لەسەر چ بنچینەیەک بوو ئەوان دەگەڕێتەوە بۆ ئەو وێنە شعریانەی کە لەو دیوانەدا شتێکی نامۆ بوون بە چاوی خوێنەر و تەنانەت شتێکی نامۆش بوو لە ناو ئەو نەوەی ئەو کاتەدا کە دی هەموو کارێکیان هەر نووسین بوو. ئەو جیاوازیە لای تۆ لە چیا دروست بوو کاک جەلال؟
ئەو کۆمەڵە شەعری سەمای بەفری ئێواران وەکو بەڕێزیشت ئاماژت پێکرد کۆی ئەو شعرانە لە خۆ دەگری لە سەرەتای حەفتاکانەوە تا حەفتاونەوە نووسین. دیوانەکەشە لە ساڵی 1970 بڵاو بووە، هەڵبەتە دوای ئەوەی دوزار لە ژێر مەقەسی بڵێن سانسۆری ڕقابەی عراقی ئەو کات هەموو چاپکراوێک دوایە پێشتر بینێری بۆ دائرەی ڕقابەی عراقی و دوای دوو سێ مانگ زۆر جار بە ڕەفز یان بە هەڵگرتنی چەند کۆپلە شارێک یان شارێک بۆ دەهاتەوە. ئەو دیوانی من دوزار ڕەفز کرا، جاری سێم بە هەڵگرتنی کۆمەڵێک کۆپلەی شاری جوان و شار بۆم هاتەوە و چاپم کرد. ڕاست دەکەی ئەو کات زۆر ڕەخنەگر ڕانانیان لەسەر ئەو کۆمەڵە شعر نووسی. بەڕای من ئەوە زیاتر دەگەڕێتەوە بۆ ئەو کۆمەڵە شعری جیاواز بوو لەگەڵ ئەو کۆمەڵە شعریانی ئەو سەردەم دەردەچوون، هەڵبەتەرێکە دنیای خۆیە نامەوێت لە پای و نرخی ئەو شاعرە برادەرانی ئەو کات دانووسیتم کەمەوە. بەڵام ئەوەی کە زیاتر بۆ خۆم و خەڵکیش ڕایان وا بوو ئەو کۆمەڵە شعرە دنیای خۆم بوو، زمانی خۆم بوو، و یەکەم جاریش بوو بڵێن چیرۆکە شعر یعنی ڕووداوێک بە شعر بژەڕمەوە و دوور بێ لە ڕاستە خۆی و شعری بۆنەکان و زیاتر لە یانی هونەری و ئستاتیکی و ئەوانم لە بەرچاوگرت بوو.
بەڵێ، مادەمەکی باست لە جێڕانەوە کرد لە دەقی شعریدا، من حەزەکەمەوە لە جەنابت بپرسم لە زۆرێک لە دەقە شعریەکانی تۆدا کاک جەلال کە دەیخوێنمەوە هەز دەکەم مناڵێکی بوون بوو هەیە، هەز دەکەم مناڵێک ئامادەیی هەیە لە ڕۆحی تۆدا. جەلال بەرزنجی تەمەنی هەرچی چەندێک بێ، بەڵام ئەو منداڵە لە ناخیدایە بۆ ئەوەندە منداڵی خۆت دێنیتەوە یادی ئێمە.
گەڕانەوە بۆ منداڵی یان بڵێن نۆستالژیا یان قەریبی کردنی رابردوو، بڕای من هیچ پەیوەندی بە سیاسەتەوە نیە، زیاتر هەستێکی نیشتمانیە. گەڕانەوەیە بۆ ئەو هەوای یەکەم جار هەڵمژیوە یان ئەو شەقامە یان ئەو ڕێگەی بەسەریدا ڕۆیشتی و یەکەمین یادەوەری دەی هەیە ئەوانە لەبیر ناکەم. بەڕاستی ئارزوی گەڕانەوە بۆ ئەو سەرەتایانەی کە لێت دەست پێکردووە نەکرد لای مرۆڤ و لای زۆربەی باڵندە و جیاندارانیش هەیە. من لکاتی نیستن راز دکه همیشه حذف کم اوم نالی هشت لناخم دژی رابرم دی. برای من دنیای منالی جاواز لگالی گوران چون که کم نالی سنت نال دیمنیکی سرسرخینر وقت اما گزارش نکرده سامی خوی بلکه بوده به تپارتی گیم به شکلی میشه هزده کم بشک بملا لو دیمن جوانه نیدی بینیمو بلام زور به همینی بخمه ناو زور زار بخمه ناو خیال دوای رسته یکیم بخمه ناو رسته دوای خیال
بله که فرهاد کریم لطوری کمالاتی فیسبوک بوی نوسیوین پیروز و کاری چی جوانده که کاک جلال نوسری چی بالای و کرد قرزاریتی زورمان لکاک جلال و فیری رامان و قولی و سادهی نوسیم بوین. کاک جلال نوسری چی خوشویسته و رزی زورم هی با برزیان. من لگل کاک فرهاد حزدکم اود لجنابی شد بپرسم مرجه همو شعریک بمن بابر و رامان چی همیشهی؟
نخیر مرزیه حال بتا او شعرانی شیوه چی هنری توکما رنگدانوی هست لسر چی شمرو باتیکان یعن آوازیکانی ناوی مرو یعن او دیمنانی که لدورو برد پیسر سام دوی بزندوی دیمینه نوا زور زار دبین با کودش یعنی رامانو لیک دانوی زور حال دادن. بلام اشعارانی با راست و خویان با بونکاند نوسرینو بلنسوناتی ان کوالتی هنری جوانی لبرتاو ناگدن اشعاران برای من زور نامینین و لبیر بکرین.
که تا سلیمان اجلا توری کمالاتی فیسبوک دنوسیه ما مستاد جلال شاعر و نوسری چی بیر و کرامه و پرده نانا. من پیم وایا و تا کاکتا ها پی وایا یک اگل خالا گرنگ و بنا راتیکانی سرکوتنی اوان لم دودهی دوائی دا اویا توانی ویتی و ازانه لنیوانی یادواری دوینی بمنالی شوا لگه جیانی غربت و آوارهی چون مامالا دکا. اوان لم نیونده دا خیاله چی گوریان خلقاندو و ازانن لچو دا دست با شعر یعن هر جنری چی تری ادبی به تایبت جنری چی رو که رومان و یادواری لچوارچوی جرانوی ادبی دبن. چی بکاکتا ها دلی کاک جرانوی؟
حالا سفاس دکم و یعنی که تا یعنی خنیوشی جوانی کرده با نوسینه کنم راست دکه یعنی بلند من لگلوانیم 20 ساله لکنادام من هست نکم لطاره و گذاریم چکار دوام سفر بکم دوکات لطاره و گی کنه توانی سفر گرایی تو بود زیاد دیام بولاد خود. بلام پژوهی مایه چیزور لولاتی که دمینیتو یادواری بیاد روز دکهی. اولاتی بلند زیادی شد و کوی نمینیتو. روسیه که روسیه منی بلام زور با و دل یعنی خلق یعنی کسانی او کسانی که ل شوین و زیادی خوان حال دقنین همیشه جارش که او شوینی مهر قناو او شوینی یک بزیانی شدوا او شوینی که بوشیدتن نابت مالی یکمیان سو او هاتو چونا بردوامه یعنی زور جان نا او که پیشتنش گوتم ناوی دادنن ناوان دینا شوین بلام لگلا وش من زور وابسته رابردو گرینگا رابردو بو من اکپیشتیش باسم کرد گرانوی بو یادوالی سرطایی کان بو شوینی که یکم زالیم دست پیه کرد بلام نابید حتا بو همیشه دیلی نوستالیجیا و رابردو بین ابه برو پیش شنگاو بینین و بزمانی چی نوی شهرستانیانا ئاخاتن لەگە دنیا بکەین گزارش لە لەو ڕەوشە بکەین کە تێیدا ژین من لە نووسینەکانم زیاتر بڵێن هەوڵ نادەم بە شێوازێکی ڕۆمانتیکی لەگەڵ نۆستالیژیا بژیم باچی حاڵەتەکە دەکەم ئەو حاڵەتی کە پێشتر باسم کرد پێک لێر و پێک لەوێ و نەمانی وقت ماڵ وەکو محتەوا کۆنسێپتی مناڵی کە بەزێنبێشیان بەگەنجی یعنی ئەو حاڵەتی نەمانی ماڵ زیاتر دەمەوێت باسی ئەو حاڵەتانە بکەم
بەڵێ ئەمە کریوا لە جەنابت تێبگەم کە پێم بڵێ جیاوازیەکی زۆر هەیە لە نێوان ئەو ژیانی غەریبایەتی یا ئەو ژیانەی کە لە تاراوگە بەسەر براوە لە نێوان ئەمڕۆ دوێنی شاعیرەکاندا لە ڕەهەندی هەست و نستی شاعیرەکانا جیاوازن
بەڵێ جیاوازە جیاوازی زۆر هەر شاعیر بپێی بڵێن تێگەیشتنی خۆی بپێی زانیاری خۆی گزارش لەو حالەتە دەکا شایی وهەیە وەکو پێشتریش ئاماژەم پێدا زۆر لەگەڵ ڕابردو دێژی بە شێوازێکی بڵێن ڕۆمانتیکیانە ڕابردو دەلاوێنتەوە ناتوانی تێپەڕێنێت هەشا بە پێچاوانە بتەواوی ڕابردوو خۆی لەبیر دەکا و لە وڵاتی نوێ یان لە ناو کەلتوری نوێ دەست پێ دەکاتەوە بەڵام بۆ من لەبەرەوەی ڕێگم لەگە خۆم نێ ناوە ڕێگەکەم بە کوردستان جێماوە هەمیشە یعنی ئەوێن دەژووکە خۆی نەماوە بەم وابەستەبوونی من یان بڵێن ئینتیما و بیلۆنگی من بۆ زێدم دەگرێتەوە بۆ کات و سەردەمێکی جیاواز
ئەو سەردەمە جیاوازە چییە
ئەو سەردەمە جیاوازە یعنی ئەو بڵێ مندا هەولێرە گەورە بوومە 45 ساڵ تەمەنم لە هەولێر بەسەر بردووە یادەوریەکان بگرێتەوە بۆ ئەو سەردەمانەی هەولێر شارێکی بچووک بوو ڕاستە لە ڕووی ئاوادانی و و ئەوەدانی و ڕەدیوینی کە بۆ مشتێکی زۆر جێی سەرسوڕمان نییە چکم لە شارێکم بڵێن لە ڕووی بیناسازی لە ڕووی شارستانی پێشکەوتووە بەدوای ئەو یادەوەریانە دەگەڕێم کە جێم هێشتووە بۆ ئەو تاگریکردن بڵێن گزارشکردن لەو خالەتەوە زەم شعرێکی کورتم هەیە گەرماوە هەبی بخوێنەوە
پێم خۆشە زۆرم پێ خۆشە کات جەلال
لەسەر شەقامێکم نازانم دەچێتە شوێندر لەبەردەم باڵەخانەیەکم یادەوری لێسڕیومەتەوە نوقمی ناو نائاشناییم ئەو درەختەی کە نەمان بوو وەک ئەوەی مناڵم بێت دەمگرت تا خۆی بگرێت ئێستا نام ناسێت بڵێن اختراب و نامۆیی مەسەلەن لەگەڵ جیاوازی بڵێن لە ڕووی سیاسییەوە حتمەن ئەو ساڵانی من لە کوردستان دەژیام کوردستان لەژێر سیستەمی داعشکردن و ئرهاب و ترس و تۆقاندن ئەوە لایەک بڵام لایەکەی تر وەکو پێشتریش باسم کرد یادەوەری نۆستالیژیا غەریبی ئەوە مەوزوعێکی سیاسی نیە زیاتر عەلاقی بە یادەوەری و حەنین و ئەو سەرەتایانەیە کە لێ دەست پێ کردووە یعنی بڵێن وابەستەی من بۆ شارێکە کە بە هەموو شتەکانی ئاشنا بووم بەڵام ئێستا شارەکە گۆڕاوە لە 560 هزار کەس بووە بە نازانم لەوانی ملیۆنێک نی و دوو ملیۆن یعنی ئەو شوێنە نییە کە من بلم لیجیم گراوه یعنی دا شیه که دلیه اون شیه بزیتیش میشه و شیه نیه که بوید گره تو
راسته اما بیا لوی که من نمی برینه کن بکلین ما بلام زور باشم لیاده چکم بخوشم او که تا هولیر بومو یعنی بلین لیم کردستان بوم کاتی شری نخو که دستی پیه کرد لو که تا دا جلال برزنجی شاعر کتری سپی برالاده کرد با عشقی اما چند دگل بیرواری تو دا ماوتا و او کترانه استعتوانن با آسانی بالا فرچه خویم کن با آسمانی او کمالگی ایمه دا و با آسمانی او نوچه جوگرافیهی که ایمه همانه
رازده که من درمی شری نوخو نوتشش شعری شرم نوسی که بلین لانا نقل يعني ناشريني شر
ناشريني شر راست
شر لاني جوانو ناشريني يعني ناشريني شر او هلوستي من بولا ما كانت هلوستي تشتريشم يعني برازيل نو تشش نو تحفت ليلة 38 صالي ولاتم بزيه جان بر ستیج که بلیم یعنی لشخ حالاتم چهرونی چی خوام دادست قطق چیان با دوزین و شوینی چی آرام دوائی یا زمان زحمتی و برینی سنوری بلین عردی و آوی زور ولات و بگدتا چشورانیش گیشت ما کندا و کندا بلین درگاهی خویده فرمو همیشه یعنی تا استاج من پیامی من پیامی عشقی یعنی یک لب تایبت من یکانی شعر یعنی او گشتانی کردوما گرانه بدوی آرامی بدوی عشقی بدوی جوانی بلاب نازم تا چه اندازه او کترانی تو باسی دکی دتوانن لشقی بالب دنیا
سنتلی بدوز نو بولیگ نیشن بله مدام چی بس من لکن در برای هنرمند من سفین صالح در نوسیت نوسر و رونگبیر و شاعر و رومان نوس ماموسا جلال برزنجی توانیوی که لری نوسی نکانی و دوزی کرد بگینه تا جهانی دروی کردستانو لسر استی جهان ام نوسر گوره من ناسراو و بوتا نوسری چی جهانی که جلال من بخوام اگه در مجموعه خلاتی زور باشد لو هرمی خود لولاتی کندا وری گرتوه اما بیلوی که هندگ لدققانی جنابت بتابتی پیاوی چی بیجامشین اگر به حالا دانه چوبم اما ور جراوه تسر زمانی انگلیزی اما بیلوی که چندان برهمی تری شده که با انگلیزی پخش کرایان بلاو کراونه توا جا پرسیارکم لجنابت اویا تو وکو نوسره که لسنوری هرمی کردستان دا وکو نوسره که استر لسر استی گوره ترین زمان لدنیا دا پیدا نوسید و نوسینکان دا کویتا بردم خونرانی او زمانه شوا چه جور زیاد کردن یکی لبر پرسیاری تکانی جلال برزنجی شاعر و نوسر دا
ببوره باشی دو بی بشه کتای پرسیاری کد که بلنده حالی نبون چه جوره؟
چه جوره بر پرسیاری تیه چی تر کن تو تا از توی تو؟
بله بخوام بزار لگر تر بی بلند نسری بلند نیونه توی و انا یعنی نازم چند نیونه توی یعنی نیونه توی اینیم بلام اوکو برش آمازد که کرد پرازده که لصالی 2000 یعنی ابد کمی پیششی او بلند چونیتی دسپیک نو بلاک نو یا کتابانه به انگلیسی کدوم کتابم تازه بلاک بود تو چون بود لصالی 2007 وکو بلند نوسری یکمی تراوگل لان پێن کەنەدا پێن جەنابی شت دەزانی ڕێکخراوێکی بڵێن نێونەتەوەیە ٤٤ سەنتەریانێ لە هەموو دنیا بۆ داکۆشکردن لە ئازادی ڕادەربڕین لقی کەنەدا منیان دەستنیشان کرد وەکو نووسەر یەکەمی کاراوگە بڵێ دەفرەتێک بوو دەرگای زۆر دەرگای لەسەر کردبووە لەوانە بڵێن ئەو ماوەی کە ماوەی ساڵێک بووە و بڵێن پۆزیشنە نووسینگە مەبوو لە کتێبخانەی گشتی شارەکە و لە هەمان کە لە زانکۆی ئەلبێرتا لە ساڵی ١٩٨٥ تا کۆتا هێشتا هۆش لەەن ڕژێمی بەعس
زیندانیکەم
ئەو ئەزموونە ساڵانێک بوو لە یادەوریم و دڵم هەڵم گرت بوو بەڕاستی ئەو ساڵە فرسەتێکی باش بوو کتابە نووسمەوە پیاوێکی بێجامەشیتم
ئەو ساڵەوە کاک جەلال ئەگەر بکرێت زۆر بە کورتی چونکە کاتم بەرەوە تەواو بوون
کتێبەکە بڵێ چاپ بوو ٢٠٠٨ لەەن پرۆفیسۆری
بەڵێ کاک جەلال زۆر سوپاس دەکەم بۆ بەشداریت لە بەرنامەی ئەمڕۆی ژیان لە فەرهەنگدا سوپاس و پێزانینم
منی شەروان زۆر زۆر سوپاس بۆ میوانداریتان و هەرگیز
زۆر سوپاس دەکەم